Onse Vader, ons is so dankbaar vir die voorsang, die muziek, die liedere wat ons gesing het, in my eie hart so blydskap gebring, omdat het so kostbaar ook pas by die woord wat ons in die aand gaan bedien. En baie dankie dat ons weet, ons is so intens bewus van ons afhanklikheid van U, dat U die woord, terwyl het eeuwe gelede ook die eerste keer moes uitgaan, en verseker die persoon wat het moes uitgedraad, net so of miskien meer gespanne gemaak het, of minder as wat ek is. Maar ons weet is U woord, en nou bid ons dat U vir ons kom besoek, dat U in ons eie harte deur U gees krachtig kom besoek, kom werk, en dat U bo alles verheerlik sal word. Dankie, ons bid het in die wonder naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Dankie aan ons sanggroep vir die heerlike voorsang. Heerlik bedoel ek geseende voorsang, nie net dat het lekker was nie. Ek groet u met hierdie woorde vanavond, maar ek, my gebed is tot u, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van u goede tierenheid, deur die trou van u heil. Kom daar uit Psalm 68 uit, die 14e vers, as ek reg onthou, en die psalmdigter wat tot God roep, en wat verwys na die tyd van genade. Verskoon my, dis nie 68, 14, ek sal net weer vir u sê, ek het om ergens het ek om neergeskryf dalk. My gebed is tot u, is die eerste gedagte, wat ek net wil oordra. Ons is nog in die jaar van gebed, bid sonder ophou, bid ons nog, ek laat so gedagte in ons midde, volhard ek nog, wat ek vir die Here in Januarie beginne vra het, en dit het nog nie gerealiseer nie, of het ek handdoek ingegooi. Gee ek op, of vertrou ek nog steeds die Here, om sy kostbare werk te kom doen. En dan, daar is 'n tyd van genade, daar is 'n tyd wat God met ons 'n besondere pad wil stap. Die vraag is, is een ek bereid en gewillig om saam met God te stap, al is dit soms nie lekker nie. Ek nooi om die woord oop te maak by Efesiërs die derde hoofstuk. Ons gaan daar saam lees van vers 1 tot 13. Afgelope week werklik aangegryp uit hierdie gedeelte. Ek lees vanaf vers 1. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, verskoon my, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Kom ons bly net so sit en bid ons saam asseblief. Hemelvader, so baie dankie vir elkeen wat U opgewek het om vanaand in hierdie erediens te sit. Vir elkeen wat U opgewek het om dalk daar by die huis in te skakel. Dink aan mense wat oor see sit. Van my eie gesin sit oor see en luister gereeld in. Vriende, familie wat in verskillende lande sit en luister. Sommiges wat voortdurend sê dankie dat die woord nog tot by hulle kan uitreik. Dankie vir elkeen wat ook na hierdie boodskap gaan luister. Maar dankie bo alles vir elkeen wat nie net gaan luister nie, maar wat gaan ag gee, wat gaan handelend optree en wat gaan doen dit wat die woord vir ons leer. Ons wil in besonder vanaand elke sieke op die siekelys aan die opdra, elkeen wat in hierdie week verjaar, elkeen Here wat in hierdie week voor uitdaging staan, ons dink aan ons skoolmaats, ons leerders, almal wat reeds 'n bietjie met vakansie is, ons dankie vir hulle. Ons dankie vir ons onderwyspersoneel wat ook 'n bietjie dalk kan uitspan. Ons weet dis 'n kort vakansie, maar dankie dat ons U kan vertrou om vir hulle ook rus te gee. Ons dankie vir hulle wat met die kleintjies gaan besig wees by die VBS, Here, dat U vir hulle wysheid gee. Ons bid vir geduld en liefde vir die maatjies wat maar kan soms besig raak. Ons bid vir hulle wat gaan help agter die skerms met die voorbereiding van die kossies elke dag. Ons dankie vir elkeen wat gewillig hulle self verklaar het om deel te wees van hierdie span. Here, die aand toe U my siel gered het uit genade, was een van die eerste dinge wat ek onthou het, hoe dat ek as 'n skoolseun van die omgewing 8 tot 12, 13 jaar, vrydagmiddag, hierdie klassies bygewoon het. Hoe dat ek daar geleer het van Gods manne en vroue. En weet ek het daardie saad miskien vir lang tyd gelê en nie ontkiem nie as gevolg van my eie ongehoorsaamheid. Maar dadelik daar dieselfde aand het U my herinner. En tot vandag toe nog is ek dankbaar vir 'n tannie wat nie die stoute seentjie maar net weggeskuif het nie, maar wat met liefde altyd opgetree het. Daarom bid ons dat U ook in hierdie 3 dae, dis net 3 dae, dis nie eens 24 uur daar nie, is maar kort tydjie per dag, dat U wysheid en insig gee. Nou is dit my gebed ook, Vader, dat U Gees self in ons harte kom spreek, dat U verhoog, dat U verheerlik word. Dankie dat ons nie in eie kragte hoef te spreek of te probeer oortuig nie, maar deur die krag van U Gees. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag die aandag fokus op ons teks van oordenking. Jy gaan saam met my stem, as ons daai 13 verse so lees, dan begin 'n ou so hier by vers nommer 4 vir jouself sê, "Sjoe, waaroor gaan hierdie gedeelte nou? Dit is sterk dogmatiese taal." Want hoofstuk 1, 2 en 3 van die Efesiërsbrief is baie sterk dogmaties, leerstellig georiënteer. Ek gaan nie vanaand bedien met 'n leerstellige boodskap as sulks nie. Los dit maar vir die ouens wat baie slimmer is as ek, maar ek wil graag hierdie gedagte onder die aandag bring wat my in hierdie afgelope week baie ernstig besig gehou het. In vers 2 staan daar, as julle ten minste gehoor het van die bediening van genade van God wat aan my verleen is vir julle. Die bediening van genade. Nou geliefdes, wanneer ons net so 'n bietjie kyk oor hierdie man wat hierdie woorde geskryf het, dan is dit 'n jong man wat al gevorderd was by naam van Saul, wat 'n Benjamiet was. Hy was uit die stam van Benjamin, een van die kleinste stamme van Israel. En daarom homself nie geag as hierdie wysheidsgeleerde nie, maar hy was maar iemand wat so eenkant aangegaan het en hy het gestudeer. En is interessant wat Paulus gestudeer het. In ons dag sal ons praat van die geesteswetenskappe. Daar is 'n mooi woord, die humaniora, gaan oor die menslikheid en die mens en al die goede. So ek dink daar was so 'n bietjie Griekse inslag ook gewees om al hierdie dinge nou, soos in ons dag op die universiteite is daar baie min teologie en daar is baie meer van wat die mens dink of sê. Maar dan het hy ook, as ons aan Handelinge 22 vers 3 gaan kyk, dan het hierdie man ook 'n goeie, kostbare, geestelike, teologiese onderrig gehad van die bekendste rabbi van die tyd, en dit was Gamaliel. As jy 'n bietjie wil gaan oplees oor Gamaliel, dan is dit belangrik dat jy verstaan wie en wat het vir Paulus dan geonderrig. Nou, ons allemaal ken die verhaal van Paulus. Hy het in sy eie reg, wonder of allemaal dit weet, het hy 'n uitstaande rabbi geword. Hy was 'n leier gewees in die Sanhedrin. Dit is die hele bestuursmechanisme wat in beheer was van Jerusalem. Paulus het ontwikkel later tot die mees anti-christelike leier van daardie tyd. Hy het die Christene gehaat, hy het hulle vervolg, hy wou hulle doodmaak. Hy was een van die leiers in die Judaïsme. Gaan lees in Handelinge 22 vers 4 en 5. En dan vind ons in Handelinge 9 gebeur daar iets met hierdie jong man, Saul of Saulus van Tarsus. Hy ontmoet die Here Jesus Christus. Ek het onlangs ook hierna verwys in 'n ander boodskap. Ek dink dit was uit Handelinge uit. En iets dramaties gebeur in sy lewe. Wie kan vir my sê wat was dit? Moenie teologiese woorde gebruik nie. Wat het gebeur? Die Damaskus ondervinding. Wat het gebeur by die Damaskus ondervinding? Ja, hy die stem van die Here gehoor. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Weet jy hoeveel Sauls loop daar onder ons rond? Ek praat nie van in hierdie gemeente nie, ek praat van in hierdie wêreld. Al die kennis, maar geen ondervinding om te kan vertel ek het die stem van die Here gehoor nie. Hierdie ondervinding was sy bekering, ons weet dit, sy wegdraai van die Judaïsme, sy omhelsing van die Christelike geloof. Dit was my laaste boodskap, het ek vir u verduidelik hoe dat hy die Here Jesus Christus met krag verkondig het, hoe dat hy vervul is met die Heilige Gees, en saam met Barnabas en ander broeders het hy 'n gemeente gestig in Antiochië, daardie stadium een van die hoofsentra waar hulle met mense kon redeneer. Daar is baie leë koppe wat redeneer in ons dag, wat alles weet, maar niks weet van die dinge van God nie. En jy sal hoor vanaand, wanneer ons net so bietjie oor hierdie gedeelte praat, wat het beteken om 'n dienaar van God te wees. Nie 'n self-aangestelde dienaar nie, 'n dienaar wat die stem van die Here gehoor het, wat 'n dienaar geroep het by sy naam, en vir hom gestuur het om sy werk te gaan doen. Geliefdes, Paulus het vanaf Antiochië het die Heilige Gees vir hom en Barnabas uitgestuur om die wêreld in te gaan. Hy het 'n bediening gehad, hy het gemeentes gestig, maar die Heilige Gees het sy hand ek praat menslik gesproke, op Paulus gelê het, en gesê, sonder dan nou Paulus en Barnabas af, vir die dienswerk, waartoe ek hulle geroep het, nie wat hulle wil gaan doen nie. Ek sit vroeg in 1994 in 'n direksievergadering in my sekulêre beroep en hierdie teksvers word voorgelees. Daardie jare het ons nog moet boeke vat geopen by sulke vergaderings. En toe my direkteur daardie teksvers lees, toe roep die Here my. Jy sien, ons kan baie dinge sê, ek is 'n bedienaar of ek is 'n dienaar van die Here, dan het ek niks om te vertel wanneer en waar die Here my geroep nie. Dis die een probleem. Ons kan saampraat met teologiese terme, redding, wedergeboorte, bekering, ons ken alles, maar ek kan nooit vertel wanneer en waar het God my siel uit genade gered nie. Ek het allerhande redenasies, ek het allerhande verskonings, beslis nie Paulus nie. God het hom kragdadig gewedebaar, en toe Ananias by hom kom, vervul met die Gees van God, en hy word uitgestuur om die werk te gaan doen onder die heidene. Dis die persoon wat hierdie skryf, wat ek in u vanaand so 'n bietjie wil na kyk. Die tweede gedagte by die inleiding, wat is die konteks van hierdie gedeelte? Ek het so 'n bietjie daaraan geraak toe julle my met sulke groot oë aankyk nadat ons hier verse gelees het. Die eerste drie hoofstukke is baie sterk dogmaties leerstellig. Die laaste drie fokus op die praktiese lewe 'n bietjie meer. En as ons nou hierso lees vers hoofstuk 3, en ek wil vra dat jy so 'n bietjie saam met my in die Bybel wandel. Efesiërs 3 vers 1, dan begin Paulus eintlik, hy wil bid, hy wil eintlik bid, om hierdie rede is ek Paulus. En dan gaan kyk, hoekom sê ek dit? Vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons. En dan herinner hy homself, iets kom in sy gedagte op, en hy begin met hulle praat, en hy wil vir hulle die waarhede, wat hy nou wil oorbid, wil hy net gauw weer vasmaak. Nou, partykeer sê julle, ag, ou dominee Gerry kry ook nie klaar gepreek nie. Dan hy herhaal hom baie, ons hoor maar die goed in die wandelgang, en ons vat het lang, so op die kakbene, 7 na 20 jaar, nie van die preekie van die houwe, maar ons vat het, want ons doen het om julle beswil, nie om ons, omdat ons nie baie kan uitsprake maak nie. Geliefdes, hy kom en hy vertel vir hulle opnuut oor hierdie wonderlike aspek, die bediening van die genade van God. Hy praat van openbaring, hy praat van dinge wat weggesteek was. Wat is hierdie dinge? In ons dag, omdat al hierdie aspekte ook gerig is op die heidense nasies, gaan kyk maar hoeveel keer kry jy die woord heiden in daardie gedeelte, is dit ook op ons betrekking. Ons is almal, maak die saak of jy afstammeling is van die Argentyne, of 'n afstammeling is van jou voorvader, Duitsers, Hollanders, Franse, Engelse, almal, elke volk in hierdie wêreld, elke etniese groep, hierdie woord, heiden is, sal ek nou vir jy verduidelik, beteken dat ons almal deel is van die heidense nasies. Wat is hierdie bediening van genade, wat behels dit? Waarvan praat Paulus? Daar is nog 'n deel van Efese wat staan in ons dag. Wat behels hierdie gedeelte? Eerste gedagte wat ons met u wil deel is onder die tema die bediening van die genade. Ek het dit baie eenvoudig gehou. Hierdie bediening van genade is deur God gegee. En ek wil hê jy moet verstaan hoekom ek so klem daarop lê. Ons wil partykeer wil ons teenoor mense ongenadig wees, want ek sal besluit wanneer ek jou genadig gaan wees en wanneer nie. Is dit hoe dit hoort? Dit was aand, dit was môre die tweede dag en dit was stilte. Is dit hoe dit hoort, ouens? Ek wil hê jy moet verstaan hierdie bediening van genade. Wat is genade se kernbetekenis? Onverdiende guns. Nie ek of u of enigeen van ons kan genade vir onsself skep nie. Genade is 'n karaktereienskap van God wat onverdiend uitvloei. Maar waar het hierdie plan ontstaan? Ek lees vir julle Efesiërs 3 vers 7 en 8, waar Paulus sê waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Die bediening van die genade is in korte mette die evangelie van Jesus Christus wat aan alle mense verkondig moet wees, moet word. Nou moet jy net onthou, hy praat hier met Efesiërs, hy praat met mense daar in Klein-Asië, mense wat af Gods dienaars was, hy praat met Jode wat gered geword het. Hulle ken nie hierdie genade ding wat hy nou van praat nie. Sommige wil hom doodmaak, ander wil hom wegjaag. Hy verduidelik vir hulle wat is dit. Die bediening van die genade van God is juist dit, dat God nie net die Jode sy eiendom wil maak nie. God wil die hele wêreld hê, moet hom ken, moet hom aanbid, moet in 'n lewende verhouding met God staan. Elkeen van ons wat hier sit, wat staan, moet God ken. Nie net kennis van hom hê nie. Kan jy verstaan hoe moeilik dit was vir die Jode om te besef, maar ons is nie alleen so spesiaal nie. Hulle het God vir hulle self genationaliseer. As kiesvriende, ek moet eerlik en reguit praat, soos ons, ons kerk, ons gemeente, my dominee, vir ons self toeëien. Dis nie genade nie. Dis besitlikheid. Soms wil ons ons eie kerk, ons eie gemeente so op die voorgrond sit. Dis hoogmoed. Ons moet dan vir almal wys hoe fantasties is ons. Nee, die bediening van genade, geliefdes, is om die evangelie uit te dra na alle mense. Om te besef, jou broer, jou suster, jou familielid wat roekeloos lewe, gaan nie, hoor, gaan nie saam met jou in die hemel wees, as hy of sy die bediening van hierdie genade nog nie ervaar het nie. Vriende, Paulus het meer as 100% oortuig gewees met al sy kwalifikasies, al sy kennis. Hy kon enige iemand weerlê, ek praat van voor Damaskus ondervinding. Hy was meer as 100% oortuig, hy is God se kind. Was hy? Was hy? Hy het nie eens God se stem geken nie. Wie is u, Here? ek is Jesus wat jy vervolg. Geliefdes, gaan die prentjie opsit. Hierdie bediening van genade, grace is genade. Kyk hoe helder skyn die son teenoor wanneer ek in sonde sit. Hierdie bediening van genade is 'n lig wat in die wêreld verskyn het om die volkere, die nasies van die aarde te verlig, sodat hulle kan deel word van God se koninkryk. Nie een of ander predikant se koninkryk nie, of pastoor, of wie ook al nie. Geliefdes, die Here Jesus wil almal met homself versoen. Geen prediker, geen mens, geen kerkgenootskap, geen groepering kan 'n claim daarop plaas. Ek gebruik die Afrikaanse woord claim en sê genade is net vir my nie, of net ons kan genade vir mense gee nie. Die bediening van die genade is deur God gegee. Hy stort dit uit in jou en my hart die moment wat hy ons red en sy kind word. Dan kan u en ek die hand oopmaak en genade gee. Luister wat ek sê, vir mekaar, maar ook vir die persoon daar buite. Hoor die woorde van Efesiërs 1 vers 1. Paulus kondig aan, Paulus, die apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Vers 2, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. In hoofstuk 2 vers 4 sê hy, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons, ek las daai gedeelte en laat dit vir u sin maak, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Hoekom is ons partykeer so genadeloos teenoor hulle wat nie gered is nie? Hoekom vertel ons hulle graag hoe sleg is hulle, eerder as om die bediening van genade aan hulle voort te hou? Hoekom maak ons asof toegang tot die hemel net eksklusief vir ons is? Uit genade is julle gered en saam opgewek, vers 6 van Efesiërs 2, en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goeie tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Hoekom vertel ons of praat ons partykeer asof ek self op 'n dag besluit het, 'n moment het ek 'n wonderlike besluit neem, ek wil nou gered word. Hoekom maak ons so? Hierdie genade vloei uit God uit. Jammer as ek van u aan die slaap breek. Hierdie genade vloei uit God uit. Dis God se genade. Dis sy bediening van die genade. Daardie genade, daai bediening van die genade wat uit God is, verwag nou 'n antwoord op die klop in jou en my se hart. Ek sê nie ons is almal ongered nie. Partykeer moet ons perspektief reg kry, en dan begin die Here ons gebruik om mense te bereik. God was nooit onkant betrap met die sondeval van Adam en Eva nie. Voor die grondlegging van die wêreld was God se bediening van genade in en deur sy seun Jesus Christus reeds in plek gestel. Ek lees vir julle Efesiërs 3 vers 7. Waarvan ek 'n dienaar geword het, sê Paulus, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Hoofstuk 2 vers 11 tot 13, daarom onthou dat julle, wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd, hoor jy die woorde, in die tyd sonder Christus was. Kan jy nog onthou toe jy sonder Christus was? Maar dan ook vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. God is nooit omkant gevang en moes skielike plan maak nie. Sien jy die genade verbond wat God opgerig het met Noag en sy gesin? Want hy het genade gevind in God se oë. Die genade verbond is nie iets wat nuut is nie. Baie mense kom en sê, ja, maar dis nou nuwe goed. Nee. Die genade, bediening van genade is deur God gegee, sodat mense wat nie Jode is nie, deel kan word van God se plan van redding. Hierin was Paulus God se geroepene. Tweede gedagte oor die bediening van die genade. Ek hoop ek probeer dit baie makliker vir u verduidelik. Tweede gedagte is, die bediening van die genade is geopenbaar deur die Gees. Ek lees in Efesiërs 3 vers 5 die volgende, wat in ander tye aan die mense nie bekend gemaak is nie. Die mense het nie geweet van wat kom en wanneer kom die Messias nie. Die mense het nie 'n dag, 'n datum en 'n tyd gekry van wanneer wat in God se kalender gaan plaasvind nie. En dan sê hy, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Nou ek wil so 'n bietjie stil staan hierso by hierdie sinsbou in die oorspronklike taal en die tyd waarin dit gesê word, om 'n paar dinge vir u baie duidelik te sê. Kom ons praat oor die woord geopenbaar. Dis 'n woord wat ek dink Dominee Peer ook al 2 of 3 keer verduidelik het, is apokalipto. En wat beteken apokalipto? Dit beteken, ek het dit gister gesien, om die sluier op te lig, weg te neem. Prachtige Melindrie kom daar afgestap in die gang. Nou kyk ek in my kop, hardloop vinnig 20 jaar terug. Soos hy was so 5 jaar oud toe. En my kop hardloop na 2008 toe, toe sy 8 jaar oud is. En haar pa oorlede is op 'n motorongeluk op 'n middag, ek dink dit was 'n donderdagmiddag. En intens in my hart is daar hartseer, want ek sou so graag Gert wou gesien het daar afloop saam met haar, maar wil na saam met haar gestap. En toe sy voorkom, toe is ou Tiaan baie haastig om nou oor te neem hierso, want Dominee Gerrie het gesê hy moet dan soontoe loop en haar ma lig haar sluier op. En die eerste keer sien hy haar, toe haar so kyk, jy so tree terug en jou trane loop so, en my hart is bly, want hier is twee jong mense wat reg wandel met die Here, wat hulle vir mekaar gespaar het en wat nog trane kan stort oor blydskap dat ons nou aan mekaar gaan behoort. Daai sluier word weggeneem en ek sien net, hy sê, wow. Toe lyk sy 'n bietjie anders as toe hy haar laas gesien het. Apokalipto beteken presies dit wat jy nie gesien het nie. Daai sluier word weggeneem en hier sien jy dit nou. Apokalypto beteken om die bedekking weg te neem, sodat iets sigbaar word, sodat kennis geneem kan word. Verskoon my vir hierdie praktiese illustrasie, maar u kan daarmee identifiseer. Heidiglik in Suid-Afrika is dit een groot mark om op die televisieskerms, wat maar met satelliete werk en verskillende kanale het, om baie geld te maak. Betye keer kan jy sekere kanale nie sien nie. Het jy al agtergekom? Of het jy alles oop kanale? Nou lag hulle my ook uit. Dan, as jy oop kanaal het, dan praat ons van open view. Het jy al die term gehoor? Apokalypto is soos om die knoppie te druk, ha, hier sien ek speel die Springbokke, en jy het eindelijk nie die kanaal nie, maar dit is een open view gemaakt vir die speciale geleentheid. So ek hoop, dit gaan so bykie by julle vaststeek, is iets wat die ou mee kan identificeer, om geen blokkasie meer te heen nie. Onlangs wil ek iets kyk en die kanaal sê vir my, ek het nie betaal vir die kanaal nie. Maar ek weet, is deel van my pakket. En ek bel hulle en koop druk knoppies en daar is het terug. Nou ja, dit was lekker, ek kon gesien het wat ek wou sien. Apokalypto is precies dit, geliefdes. Wat ons elkeen moet besef, voordat die kerkdispensasie aangebreek het, wanneer het die kerkdispensasie aangebreek? 80 jaar gelede toe ons kerk gestig is. 81 nou, wanneer? Ek hoor nie. Die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, het die Nuwe Testamentiese kerk amptelik tot stand gekom. Voor daar die kerkdispensasie geliefd is, voor daar die Pinksterdag uitstorting van die Heilige Gees, die bediening van die genade is geopenbaar deur die Gees, die sluier is weggeneem, ek kan sien, ek ontvang uit sy hand uit, genade op genade, hy stap met my in jou pad, hy seën ons, hy oortuig ons, hy lei ons, hierdie bediening van genade, is God die Heilige Gees, wat kragdadig werk. Doe nie, hoekom werk hy nie in my nie? Is jy beskikbaar? Is jy een oop kanaal vir hom? Is ek in jy een rein kanaal vir hom? Probeer ek alles in my eie kracht doen? Probeer ek my punt bewys? Of is ek afhanklik van hom? Voor daardie tyd het geen mens, nie eens die grootste profete van God, die kleinste bietjie kennis gehad van die bediening van die genade nie. Efesiërs 3 vers 2 sê vir ons, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle. Geliefdes, ek wil my verstout deur te sê, die meerderheid van ons wat hier sit, het nie net gehoor van die bediening van die genade van God nie. Ons het dit deelagtig geword, deur dat hy dit aan ons toegepas het, deur dat hy ons uit genade gered het, en hy ons verklaar het, tot sy kinders. Moet ons nie daar dieselfde bediening van genade toelaat, dat die Heilige Gees deur ons werk, so dat ons het na ander mense toe kan oordaan. Geliefdes, die Heilige Gees van God is die openbaarde van Godse kostbare bediening. Die evangelie van genade word het ook genoem in sy woord. Hoekom is dit so moeilik om iemand te help om hierdie bediening van genade te omhels? weens die hardheid van ons harte. Partykeer sien ons neer op mekaar, partykeer sien ons neer op die bedelaar daar buite. Partykeer sê vir ons, man, gee net pad, jy is in my pad, jy pla my. Ek het gesê, ons gaan bietjie praat oor die sinstruktuur in die tekst van Efesiërs 3 vers 5. Daar wat hy sê, sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, die sluier is weggeneem, daar die woord geopenbaar is momentaal daar in die Orestes tyd, staan hy. Hy is aan spesifieke apostels, profete, is hierdie bediening van genade, is dit uitgewyk na hulle toe, afgaan. Hallo, gaan hom weer aansit. Miskien het ek te ernstig geraak. Ek vaar verskoning en hom in die baaikie sommer afgesit. Het was nie intentioneel nie, skies. Hierdie gedeelte was hierdie spesifieke moment. En Paulus is deur God afgevaardig om na die heidene toe uit te wyk. En van daar af geld hierdie kostbare opdrag van die Here Jesus, maak disippels van al my pelle en al my vriende en al my familie, maak disippels van alle volke, nasies en tale. Daai bediening van genade was voorheen verskans, niemand het hiervan geweet nie. Die Jode kloek saam daardie tyd en net die tydvak. Dankie my broer. Niemand voor die tyd nie, en ook niemand na daardie tyd nie. In ons dag moet u baie versigtig wees waaraan ons onsself blootstel. Ek wil weer vir my, excuse, as ek sê vir my volk, vir my mense, dat ek die voorreg het om baie jare te kom bedien, wil ek weer een baie eenvoudige goue reël noem. Die jou kindertjies sing om al in graad 3 al, lees jou Bybel elke dag en bid elke dag. Moenie ander mense se plasings lees nie. Ek het geleer op sosiale media lees ek net wat ek moet lees. Almal vaas my, het jy dit gesien wat die en daar, en sê ek, nee, glad nie. Ek het gehoor van so iets, maar ek het het glad nie gaan lees nie. Hoekom nie? Wat sê jy daarvan? Ek sê, ek het niks daarover te sê nie, die Bybel het het klaar geantwoord. Lees my Bybel. Die Heilige Gees, ietsie wat ek graag gelees het, wat iemand geskryf het, een baie kostbare man, kommentaar te het in Engels natuurlijk geskryf, die Heilige Gees is die goddelike agent, hoofletters, om Godse openbaring aan hierdie mense bekend te gemaak het. Blaai saam met my, en dan gaan ons afsluit, dis tot hier waar ek gaan kom vanaan. Blaai saam met my asseblief na 2 Petrus hoofstuk 1 toe. Petrus, ons visserman broer, hy het wagies reg gekry om vir rukkie op die water te loop, so hy was nie so sleg wat almal dink nie. Vir my sien ek uit om met Petrus en Paulus te sit en te gesels eendag. Luister wat skryf hierdie man, 2 Petrus 1 vers 20 en 21, ek lees dit vir ons, ek gaan vanaf vers 19 lees. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Daar is nie nuwe profetiese woord nie. Petrus verwys, hier is hy al 'n gevorderde man, hy was een van ons kerkvaders gewees, hy skryf vir ons, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morester opgaan in julle harte, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Geliefdes, hierdie kosbare boodskap, hierdie woord oor die bediening van die genade, is geopenbaar deur die Gees van God, die agent van God, wat die plan van God vat, en nie vir homself eie eer soek nie, nie vir homself aanmatiging, hom wil verhoog bokant God die Vader nie, hy vat dit en hy maak dit oop vir die mense, vir u en vir my. Jy kan nie gered word as die Heilige Gees van God die waarhede van hierdie evangelie, die bediening van genade, as hy dit nie toepas in jou en my se hart, geestelike hart en intellek nie. Dis hy wat my oortuig. Dis hy wat my lei tot oorgawe. Dis hy wat aan my hart klop. Dis hy wat sê, nou is die tyd, maak reg. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, so dankbaar vir u kosbare woord. Ag Here, terwyl ek hierdie boodskap bepyn sit en selfs terwyl ek het neergeskuif het en selfs terwyl ek hierdie aanbieding voorberei het, het ek maar net besef, ons kan 'n hele week praat, want ons maar net 'n druppel in die emmer. Al wat ek vra vanaand is, dat u Heilige Gees ook in en deur hierdie boodskap sal toepas in die harte, in die intellekte, dat ons elkeen besef wat 'n wonderwerk in ons lewens kom doen het, maar ook dat ons hierdie wonderwerk, Here, dat ons dit gun vir ander mense ook, dat ons werklik hierdie bediening van die genade van God uitlewe teenoor mense daar buite wat steeds geen hoop het nie, steeds voortgaan in hulle verlorendheid, steeds vasstaan in dit wat hulle kennis van het, maar steeds u nie ken nie. Dankie vir hulle wat ook vanaand hier was, en dankie Here dat ons ook u kan eer. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam, amen. Elkeen 'n geseënde week hê. Kom ons word stil voor die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees met ons elkeen en lei ons om hierdie bediening van die genade van God self te verkry, maar ook met ander te deel. Amen.